Hello, saya nak tanya
Hello.
bantuan doang, boleh saya bantu?
Hello, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan staff dekat klinik Leban Condun. Boleh?
Pengesahan staff? Kedai motor mana ni?
Dekat Segamat Johor. Dekat Blok Pasar. Saya nak buat pengesahan staff lah untuk klinik kesihatan tu. Boleh?
Siapa tu namanya?
Lau Kok Siang. Dia ada bekerja.
Ada-ada. Kenapa nak cakap dengan dia ke apa?
Tak, kita nak buat pengesahan saja. Memang ada bekerja dekat situ lah.
Ada.
Okey, boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa dekat situ?
Dia penolong pegawai perubatan.
Dah berapa lama ni dia dah berkhidmat dekat situ?
Berkhidmat dekat sini? Dia kat sini dia dah berkhidmat dah 14-15 tahun dah. Kat sini saya tak pastilah, mungkin 7 tahun kot.
Kira memang dah lama lah dia berkhidmat dekat situ. Jadi alamat klinik ni dekat mana? Alamat penuh?
Macam mana?
Alamat penuh klinik ni dekat mana?
Dekat Leban Condong, Kuala Rompin, Pahang.
Itu memang alamat penuh dia?
Macam tu je.
Okey. Bukan pejabat kesihatan daerah Rompin, Jalan pejabat Kolam.
Pejabat kesihatan tu kita bawa dia.
Dia masih dalam satu kawasan jugalah kan?
Dia satu kawasan, cumanya dia pejabat kesihatan tu kita punya bos lah. Kita klinik ni, klinik dia ada banyak-banyak pejabat klinik.
Boleh saya tahu yang nombor 09 4145164 ni nombor klinik juga ke?
5164. Tu pejabat kesihatan.
Pejabat kesihatan.
Itu bos kita lah.
Sebab tadi saya ada cuba call tapi macam tak dapat.
Saya tak tahu, mungkin line busy ataupun rosak, saya tak pasti.
Sebab tu saya ikut nombor ni lah untuk buat pengesahan. Jadi memang ada dekat situ lah kan dia?
Ya.
Itu saja. Terima kasih.
Sama.